Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her igen, og jeg synes, vi skylder at sige, Dan, at vi har en special guest, god gammel ven af programmet, eller gammel og gammel, du er 28 år, Nedim, som er her blandt for at tale med. Hvis jeg skal præsentere dig, skal jeg vel bare sige, at du har en fortid i bandemiljøet i udkanten af København, og det har du lagt bag dig og er i exit-program, eller ude af exit-program efterhånden, ikke?
Jeg er færdig i exit.
Til gengæld har du forstand på adskillige af de ting, vi skal tale om i dag, så det er rigtig dejligt, du gider at være med igen.
En af de få, hvor exit-programmet sådan rigtig har virket. Der er jo mange, hvor man hører, det slet ikke virker, og de falder tilbage i miljøet efter kort tid, men...
Og også en af de få, hvor exit-koordinatoren har grædt, da jeg blev student.
Rigtig exit, ja. Altså exit den...
Min exit-koordinator, hun stod og græd ved siden af min mor, da jeg blev student.
Det kan jeg egentlig godt forstå. Hvad mener du med, at det ikke virker? Jeg troede, at det var et meget god succesret på det. Men det kommer også an på, hvor man kommer fra, selvfølgelig. Altså, hvilket miljø man er i.
Jo, jeg tror bare ikke, så stor tror jeg heller ikke succesraten er på det der. Det er der vist lidt forskellige meninger om, men der er bare mange, der falder tilbage i miljøet igen. Det er jo et miljø, der er svært at forlade, og jeg tror også, der er mange af dem, der går ind i de her exit-programmer, som ikke rigtig helt har fundet om det, de gerne vil.
Men det kræver...
Jeg har mødt mange i hvert fald, der siger, eller er på vej i exit-programmer, så ser man dem ud på gaden igen et halvt år efter, så må man jo formode, at det ikke er gået så godt i hvert fald.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad tror du, Nedim? Er det også noget om, at man faktisk har en mulighed for at sætte noget andet i stedet?
Jamen, jeg tror bare, der er det i exit, at mange siger, hvilken redskaber skal man bruge for at få folk ud af exit, eller ud af bandemiljøet, men redskabet er jo personen selv, der går i exit-program. Hvis han har sindet til at gå ud af det og virkelig kæmper for det, så vil det også virke. Det er jo ikke millionerne, der skal til for at få en person ud. Det er jo viljen.
Og det synes jeg er nærmest poetisk. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Allerførst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi talte lidt om en sag, som har optaget medierne den seneste tid. Kulminerende i torsdags, da en 21-årig mand blev fængslet, sigtet for at have sat ild til biler rundt omkring i København, nærmere bestemt Amager og Christianshavn. Der har været de her historier om, der pludselig var en masse bilbrande. Virker fuldstændig umotiveret, men at der blev sat ild til rigtig mange biler rundt omkring. Og så har der været koblet til, at det er et problem, man også har haft i Sverige, man har set det i Malmø og i Stockholm, og er der et eller andet underliggende? Og der, det har sådan været på ansøgningerne, eller er det mig, der har læst forkert, at det handlede om noget mere, at det i hvert fald pludselig blev en stor historie.
Der blev i hvert fald spekuleret i det, at det var fordi, man så de her i Sverige eller i Malmø, der tror jeg, det var over 100 biler, der var blevet brændt af, så det var en lidt større målstok, end vi har set her i København den seneste uge.
Ja, fordi hvad er det op i noget med 10, 12 biler, 13 biler, 23 biler?
Nej, 25 biler.
25 biler og nogle knaller der.
Ja, og så jeg tror, at 12 hændelser i alt er det fordelt på de der 25 biler.
Men ved du hvad, Dan Bjerregaard, jeg mødte forleden et par erfarne politifolk, som bare sådan småsluder med. Og så kommer til at tale om den her historie. Og så siger jeg, er det virkelig så eksplosivt? Jeg tror, de havde ikke noget med efterforskning at gøre af det, og sådan noget, men bare sådan... Er det så usædvanligt, at der bliver brændt biler og ting af i København? Og det var sådan lidt... Altså, det kan da godt være, at der lige har været en stime, men de gav meget udtryk for, at det var sådan en mediehistorie. Altså, at medierne pludselig havde fanget det her, så blev det pustet op, fordi de sagde, hvis du kigger ud over Danmark, ud over forskellige områder, så bliver der brændt biler og skure og skraldespande og skidtemøg af hele tiden derude.
Ja, det gør der også. Altså, jeg tror, nu undersøgte jeg det jo faktisk... Hvor mange brande der egentlig er i biler sådan i København på en almindelig uge, der siger man, hvis det ligger på en 2-4 stykker om ugen. Så set i det lys, så er det jo selvfølgelig en stigning, men det man også kan kigge på, det er sådan, hvorfor bliver de der biler normalt brændt af? Der er det jo tit sådan noget med, enten er det noget forsikringsvindel, eller en flugtbil, man bruger til skyderi, man brænder af, eller også er der jamen, de her enkelte gange, hvor det er noget kedsomhed, og så ryger der lige en enkelt bil, eller altså skrætteskur. Altså
sådan en drengestreger-agtigt.
Men det her, grunden til, at jeg tror, at det her spredt sig lidt, det var jo netop fordi, at så første gang ude på Christianshavn, der var 9 eller 10 biler, der blev brændt af på en gang, og så tror jeg bare, der er nogen, der bliver inspireret af hinanden, og så... Og så tager man den videre derfra. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er den samme, der har været rundt i hele København og sat ild på.
Nej, men det er jo også, hvad sådan som jeg forstår efterforskningslederen fra Københavns Politi på det her, at det kan sagtens være, at der er flere om det, men der har jo også været talt om det her med, at det smitter. Mm. Altså, at hvis medierne pludselig skriver rigtig meget om det, så er der nogle andre, der synes, at det skal vi også, eller det er åbent, og det er det, vi gør i den her uge.
Altså, men det er sjovt, fordi man ser det næsten altid, hvis der er, altså de her ting, det har været tidligere, der har også været nogle episoder for nogle år tilbage, hvor jeg tror, det var i efterårsferien, hvor der var noget med, der kommer nogle uroligheder i en bydel, og så spreder det sig, og både med stenkast og nogle biler, der bliver sat i, og så spreder det sig lidt, og det når, på et eller andet tidspunkt, så når det altid Nørrebro i København også. Det kan man også i den her gang starte på Amager, og så er der altid lige en knaller, der er noget, der ryger ind på Blågårdsplads også, og det ved jeg ikke, det er nok et eller andet med, at man lige skal markere, at vi er her endnu, ikke? Men som sagt, så er det ikke et nyt fænomen, fordi et andet eksempel, det var, jeg kan huske for mange år tilbage, der var det var faktisk i forbindelse med, at der var en ret voldsom anholdelse inde på Nørrebro, hvor der var en ældre mand, der blev anholdt af politiet, og der blev brugt noget magtanvendelse i den forbindelse, og det...
De tog hårdt fat.
Ja, det blev der gjort i den situation, og det var nogle unge rødder der i området, som synes det var jo ikke i orden, og så for at lave en eller anden protest mod det, så begyndte man at sætte ild på... Ja, på nogle biler og på nogle skraldespande og nogle skure og så videre. Og dengang, der spredte det sig altså nærmest til hele Storkøbenhavn, at der var de her optøjer, som kørte rundt i ring. Og det, man kender det også fra andre lande. Frankrig har jo også set det i større målstok.
Men jeg tror egentlig, at... fordi det er... Altså, hvis vi er over i sådan noget herværk, hjernedødt, drengestreger, noget med skure og biler og sådan noget affaldscontainer... Jeg tror egentlig, at det overrasker mange, at det der med at sætte ild på ting, der er vi jo oppe i den tunge ende af straffeloven. Altså, det er jo ikke bare hærværk, det er jo... Altså, de kategoriseres jo sådan sammen med vold og drab og sædelighedsforbrydelser og sådan noget. Og det tror jeg i virkeligheden måske kommer bag på nogle af dem, der andre stikker ild på.
Jamen, jeg tænker bare, jeg kan huske tilbage, da alle mulige folkeskoler blev brændt af og sådan noget. Og da jeg sad inde, der mødte man jo ikke pionerer, der sad til afsoning sammen med dig, eller i varetægt sammen med dig, og lige pludselig var der jo rigtig mange af dem. Og det var som om, det bare eksploderede, fordi medierne gik ind over det, og det startede jo ud i Tingbjerg, og så kørte det mod Gladsaxe, og jeg ved ikke hvad, og solcenter, og vaskerier, der blev brændt af, og der var bare ikke nogen mening i at brænde de ting af, de havde ikke nogen politisk mål med det jo. Og der kan jeg huske, man gik ind og gjorde straffen hårdere og hårdere, og folk blev lige pludselig troet med, at de ville blive udvist, fordi mange af dem var indvandrere jo. Og det stoppede lige pludselig. Det ser vi jo ikke mere nu.
Men det er jo også sådan en episode, hvor at altså det kan for eksempel være sådan noget på baggrund af, at der sker måske en anholdelse et eller andet sted, og der er nogen, der bliver sure over det, og så er det kører sådan rundt i ring, ikke? Og jeg tror, altså mange af dem, der sætter ild på de der ting, jamen de ved jo ikke engang, hvorfor de gør det. Det er jo fordi, så er det blevet sådan en trend, og det smiler. Jeg kan huske på et tidspunkt, nogle af de der, nogle af dem, man anholdt for det der, det var nogle altså helt unge drenge, som måske normalt ikke var nogen, der lavede de der forbrydelser i den kategori, som du lige selv har nævnt, at vi er jo altså oppe i en forbrydelse, der sådan er lidt over drengestreger, ikke? Og det tror jeg bare ikke. Altså, det, dem, som jeg kan huske fra dengang, det var ikke noget, de lige havde gjort sådan nogle overvejelser om.
Nej, og det er jo fordi, det at sætte ild på noget kan være så farligt, og det er farligt for mennesker og for bygninger, for alt. Altså, det kan gøre vældig, vældig stor skade. Det er jo derfor, det ligger oppe i den der tunge kategori, ikke?
Men Nedim, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvor meget er der i det der, når man, altså, hvis man kommer ude fra et eller andet område, og man så ser, der er gang i gaden det ene sted, er det så sådan, at vi skal også lige vise, at vi også er her, eller...
Altså, jeg må ærlig indrømme, at da vi hørte, at der var brand på de forskellige folkeskoler og sådan noget, så stod vi jo meget sådan, og tænkte, hvorfor brænder man en folkeskole af og sådan noget. Men når jeg har siddet inde med de her unge mennesker, det var tit sådan nogle studerende, ja. Der havde gjort det i kedsomhed, og så har de ikke siddet med deres ven, og så er det bare eksploderet, den der brænder. Det er tit en container, og så går det til bygningen. Og når du ser de mennesker, der har brændt af, så får du altså også et chok. Det er virkelig helt stille mennesker, der... Det er jo ikke sådan dybt kriminelle, der begynder at brænde ting af. Så det er ikke, fordi vi går rundt og tænker, nu vil vi også brænde af, fordi vi skal også lige skabe et navn.
Nej, altså, det er jo sjældent, man ser virkelig sådan hardcore bandemedlemmer og organiserede kriminelle, der render rundt og
sætter. Jeg så folk på gårdtur, der var næsten ved at skide i bukserne over, at de skulle gå sammen med os. Og så måtte man bare fortælle dem, så skulle det være at gå og brænde ting af, hvis du ikke kan tåle at sidde herinde sammen med os.
Nå, men det er jo heller ikke, altså, der er jo heller ikke noget, med mindre vi er ude i forsikringsvind, så er det jo heller ikke en form for kriminalitet, man kan tjene penge på, eller kan noget som helst.
Altså, jeg vil sige, når det gælder forsikring, så er det jo tit de kriminelle, der kommer ind over, men når det gælder sådan noget, bare lave sådan noget ballade, som jeg kalder det, så er det bare kedsomheden, der overtager der.
Men jeg blev faktisk ringet op for to år siden. Pludselig en morgen, det var Københavns Politi, vi har fundet din bil udbrændt. Og jeg nåede, jeg sad midt i at lægge sidste hånd på en bog om en frafalden rocker, jeg var ved at skrive, så jeg vidste jo også en hel del om de der rutiner med, har man været ude og lave et eller andet skyderi eller noget, så skaffer man sig af med. Så
det er jo noget, der indgår i bogen, netop at der bliver brændt en bil af.
Præcis, det er faktisk noget af det, han bliver taget på, det er, at han ikke kan finde ud af at brænde den der bil af. Men så stjæler man en bil, så bruger man den til angrebet, så kører man den væk, og så brænder man af for at slette alle spor. Så det var jo det første, der stod i hovedet på mig, da jeg pludselig havde en politimand i røret, som sagde, at de havde fundet min bil brændt. Så jeg spurgte, hvorhenne? Jeg tænkte, den var blevet brugt til et eller andet. Og så stod den altså ude foran min egen gadedør, på sådan en lille vej stille kvarter i København. Og det viste sig så, at nogen længere ned ad vejen, jeg havde sådan den mindste Suzuki firehjulstrækker. Sådan en, når jeg bliver stor, vil jeg være en rigtig firehjulstrækker. Sådan en havde jeg. Og der boede nogle andre på vejen, som havde en sådan lidt større Suzuki firehjulstrækker. Og det var dem, der var kommet ud og havde opdaget, at deres bil var blevet brændt. Og så da politiet kommer, så går de op på gaden til vagte politifolk, og opdager så, at her står en til, den er også brændt. Og der var faktisk en tredje bil, det var så en Nissan firehjulstrækker.
Det lyder som sådan en Greenpeace-aktion.
Ja, det er det. Og det var på samme måde, det var helt tydeligt de samme, fordi de havde med en sådan en spids hammer eller et eller andet slået hul i ruden bag førersædet, og så smidt et eller andet brandbart ind på bagsædet. Og i min lille bil, som var temmelig gammel og ikke havde svinet med en højsne, men den havde ikke kørt så langt, den var jo totalt skadet, fordi altså, der var ikke, ilden var død rimelig hurtigt ud, men alt var sodskadet, og noget var smeltet og sådan noget, og den stank som ind i helvede, så den var totalt skadet. Så begyndte vi at snakke, vi jo der på vejen. Så var der en, der havde læst i lokalavisen, at der også andre steder i byen også var blevet brændt firehjulstrækkere af. Altså Land Rover og sådan noget. Så det var måske, det prøvede vi så at fortælle politifolkene, som var inde over, men jeg tror ikke, der var den store dyre efterforskning i det her. Men over nogle uger, så havde der altså været nogen, der gik rundt og brændte firehjulstrækkere af. Så måske var det sådan en eller anden miljøagtig, men altså med en meget dårlig PR-gruppe, kan man sige, fordi så kunne de jo have skrevet CO2-svin eller et eller andet, så der var et budskab. Det havde de ikke. Så jeg ved det ikke. Det gode var, at det var jo ikke min skyld, så forsikringsselskabet dækkede det, og jeg fik så en lille bil, som slet ikke bruger nogen benzin overhovedet, så på den måde er jeg jo...
Så det virkede faktisk lige i dit tilfælde?
Jo, men så tror jeg, at der har også været et vis svineri i bare at brænde og
bortskaffe. Altså, jeg må også lige sige, at jeg kan kun se det forsikringsmæssigt i det, når du siger, at flere biler i området ved dig var brændt af. Jo. Og det, hvis jeg bestiller en til at brænde min bil af for at få forsikring for den, så vil jeg ikke have, at min bil er den eneste, der brænder der. Så brænder man de to andre af også, så det ligner, at det har været noget hærværk.
Så der kan være sådan en større konspiration i det?
Ja, men altså, det vil jo se dumt ud, at min firehjulstrækker, der koster, jeg ved ikke hvor mange 100.000, bliver brændt af, og så står alle jeres andre firehjulstrækker bare og glor. Så hvis jeg kan gå ind og betale nogen for at brænde min firehjulstrækker af, så er det jo meget oplagt, at de også lige brænder 2-3 andre af på samme gade.
Så ligner det.
Så ved man ikke, hvem er det, der har lavet svindlen. Så du vil få dine penge lige meget, hvad jo.
Okay, den vinkel har jeg faktisk overhovedet ikke tænkt.
Nej, du bliver nødt til at tænke for den her gang.
Det er derfor, vi har det med i programmet.
Jamen, Dan, helt ærligt, det er dig, der har været politimand. Det er dig, der skal kunne udtænke sådan noget. Men på den anden side, jeg læser jo kriminalromaner hele tiden. Jeg burde også have tænkt det. Nå, men mest af alt var jeg da glad for, at min bil ikke var blevet brugt til en eller anden forbrydelse, som var gået ud over andre. Det var bare rigtig, rigtig, rigtig irriterende. Og jeg tror aldrig, de har fundet dem, der gjorde det. Desværre.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard og vores særlige gæst Nedim. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal vende os mod den sag, der nærmer sig sin afslutning i Københavns byret, nemlig om de fire mænd, som er anklaget for medvirken til terror. Anklagemyndigheden mener, at de hjalp Omar El Hussein, da han i februar måned sidste år skød og dræbte en mand ved synagogen i det indre København, og ved samme lejlighed sårede to politifolk. Den sag har været ført for byretten i København siden marts måned, og i den kommende uge, der er vi så tæt på afslutningen, der skal vi høre anklagerens procedure. Det kommer til at tage, så vidt jeg er orienteret, en hel dag, altså hvor bevisførelsen er afsluttet, og nu er det så juristerne, der skal tale, og der kommer til anklagemyndigheden til at bruge en hel dag på at stå og gennemgå sagen og beviserne, og hvorfor mener man sådan, og hvorfor mener man sådan. Så det bliver en lang dag, også for nævningene i byretten i den kommende uge. Undskyld. I den uge, der er gået, der har der været to retsmøder. Det ene, den første var noget, det havde jeg faktisk virkelig set frem til at høre. Der skulle de to politifolk, som var på vagt den lørdag aften, efter der havde jo været skyderiet ved det der sted Krudttønden på Østerbro, hvor der havde været sådan et ytringsfrihedsarrangement om dagen, der havde Omar El Hussein været ud at skyde og havde også dræbt en mand, og så hele byen var jo i alarmberedskab. Og så sætter politiet nogle vagter ind ved synagogen, hvor der blev holdt en privat fest den aften, og synagogen selv, det jødiske hus, har selv nogle vagter, der står, når der er sådan nogle arrangementer, men der stod også to politifolk, og så kommer Omar El Hussein altså derind og dræber ham, vagten fra synagogen, og skyder også efter de to politifolk. Og jeg ved ikke, om I kan huske, at der har jo været, og så stak han af, og så blev han jo så spottet på Ydre Nørrebro senere på natten og dræbt af politiet.
Det er der, hvor han fungerer at være fuld, inden han går.
Præcis. Ja, og jeg ved ikke, om I kan huske, måske allerførst, at der var jo efterfølgende, oven på hele det her chok, og lettelsen over, at det ikke gik værre, og rædslen over, at det kunne ske, og afmagten over, hvor hæsligt det var, så kom der sådan en bølge af kritik, eller sådan lidt hånlige bemærkninger over for de her politifolk. At hvorfor havde de ikke de to, der stod derinde? For i Krystalgade i Indre By. Hvorfor, at de havde stået ansigt til ansigt med gerningsmanden, hvorfor kunne de ikke stoppe ham? Fumlede de med deres våben? Nu skulle politiet også have mere skydetræning. Det kan jeg ikke huske, at det blev diskuteret i en uendelighed. Ikke? Og vi har jo aldrig hørt de to politifolk fortælle selv, hvad der skete. Og det var både til at blive klogere af, men også gribende eller rørende. Og sætte sig ind i de her to mennesker, som er gået ind i politiet, må man formode, fordi de faktisk gerne vil stoppe forbrydelser, forhindre forbrydelser, fange forbrydere, som står på gaden på vagt, og i ganske få sekunder går der jo, ser de en, der på klodshold dræber et andet menneske. Altså fordi han går helt tæt på og skyder den her vagt fra synagogen. Og de kan ikke nå at stoppe ham, fordi han... Måske skal jeg simpelthen fortælle det, som de fortalte de to. Ikke? Der er en lidt yngre betjent og en lidt... Altså ikke gammel, men en, der er nogle år ældre end den anden. Og de blev afhørt hver for sig i byretten. Og de fortæller, at de er jo på arbejde, og de har kørt lidt rundt i patrulje, og så skal de afløse nogle kolleger, som ellers har stået der i Krystalgade. Så de kommer ind i deres vogne, de afløser de andre, som triller væk. Og lige der på det tidspunkt, så skifter de her vagter, der står... For synagogen, de er tre vagter på arbejde, som er der frivilligt. De har sådan en sluse, hvor man går ind, og en står udenfor, en står i døren, og en står inde bagved. Og de skifter så ham, der hedder Dan Usan, som var ham, der blev dræbt. Han kommer ud. Og den ene af politifolkene, han kender ham, de kender hinanden fra en anden opgave. Altså, de er lige hende og hilser og noget. Men der bliver sådan skiftet der. Og det samme, så kommer de politifolk, der lige er blevet afløst, altså dem, der har stået der indtil nu, og som er hoppet ind i deres patruljevogn, de kommer så trillende op ad gaden lige forbi, og så de to nye politifolk, de hilser lige på kollegerne i vognen, sådan, jamen vi er her nu, noget. Og mens det sker, nærmest samtidig, så er det, at de registrerer, at sådan, nærmest ud af øjenkrogen, at nede ad gaden, der kommer der en mand, sådan en person, sådan slingrende, som om han er fuld, op ad gaden. Og den ene af betjentene siger så, at han registrerer det sådan helt, ud af det PFR-syn, men når også at tænke, det virker overdrevet. Altså, at der er noget kunstigt ved... Hvis man er en politimand i det indre København en lørdag aften, så er man vant til at se fulde mennesker. Han når at tænke, der går en, han er fuld, og der er et eller andet, der ikke, der sådan lige er lidt skævt. Men det er jo små sekunder hurtige opfattelser, det her, ikke? Og så er det, at de der kolleger kommer forbi patruljevognen, og hej og noget, og samtidig så hører han... Lyden af en, der kaster op og registrerer, at det nok er den her samme person. Og der er sådan nogle opkastlyde, men igen registrerer han, at der er et eller andet, der ikke helt stemmer. Det, igen synes han, det lyder lidt overdrevet, og han kan ikke høre den karakteristiske plaskelyd, som jo vil komme, hvis nogen kaster op på gaden. Så det er altså et eller andet sted festnet sig, også i alle de her mange, mange sansindtryk. Og så hilser de på vej, et eller andet står der 5-7 meter fra vagten fra synagogen, og da de vender sig om, så står han der altså, Omar al-Hussein, direkte foran vagten fra synagogen, hæver et våben og skyder ham i hovedet. Lige foran dem. Og de vender sig om, eller Omar al-Hussein vender sig om mod dem og skyder mod dem. Og de, som den ene blev spurgt, havde du indtryk af, at det var sigtede skud, altså han skød for at ramme, han sagde, jo, det var de slet ikke i tvivl om, det var, der var ikke tale om varselsskud op i luften. Så de smider sig ned, med jo hurtige reflekser, smider de sig ned, alligevel bliver den ene ramt i foden, og den anden bliver ramt i armen. Og der bliver affyret nogle skud efter dem. Men jeg tror, at man mener, der er affyret 7 skud i alt derinde, det er jeg ikke sikker på. Og så vender han om og stikker af Omar al-Hussein. Og de to politifolk, de kommer altså så begge to på benene. Ham, der er ramt i armen, de klirer lige med hinanden. Er du okay? Er du okay? De må jo begge to sige, jeg er ramt, men jeg er okay. Ham, der er blevet ramt i armen, det lykkes ham at komme op og få fat i sit våben for at skyde efter gerningsmanden. Men i det, han har smidt sig ned på jorden, så er han ramt med den her maskinpistol, er det vel, de står med, ikke den?
Jo, det er sådan en MP5-maskinpistol.
Der er magasinet røget ud i det øjeblik, han har ramt asfalten. Så han skal lige have magasinet på plads igen, så får han affyret et enkelt skud, og så er han væk. Den anden, som er ramt i foden, han løber simpelthen efter gerningsmanden. Og op ad sidegaden, men så mister han ham, kan ikke se ham, fordi der er parkeret biler over det hele, men kan altså så kalde op og sige, gerningsmanden er løbet den vej mod sådan og sådan, og kan give et signalement af, hvad de har set. Og så må de jo tilbage både til hinanden og til den mand, som så ligger og er død foran dem, foran synagogen. Det må have været ganske ordentligt rædselsfuldt for de politifolk. Og så bagefter ligesom blive hånet for, at de ikke har passet deres arbejde. Det synes jeg må være barskt.
Jeg tænker også bare, at man skal bare nogle gange huske, at de her politimennesker, eller mænd, de er jo ikke robotter. De er jo mennesker jo. Og hvis en person bliver skudt i hovedet for mig, vil jeg også gå i chok. Og det første, jeg vil tænke på, det er at finde et sted, jeg kan gemme mig, så jeg kan lige få situationen på rette køl igen. Jeg tænker jo ikke med det samme, at jeg skal skyde, fordi jeg observerer en blive skudt i hovedet. Det er ikke realistisk i min verden. Så jeg skal lige observere, hvad der er sket. Og det tager jo tid, og Omar har jo skudt den her vagt. Han er jo allerede klar til at vende den her pistol, og du skal jo op og lade den her maskingevær, så det er bedre at kaste ned på jorden, før du skyder. Fordi du vil ikke kunne nå det, før Omar ramte dig i brystet, så det er meget godt, de lå nu.
Ja, og de smider sig, fordi de kan se, at nu skyder han mod dem, ikke?
Det er præcis.
Og derfor netop, som du siger, altså, det er jo så voldsomt, og det sker lige foran dem, at de faktisk både bliver ramt selv, og kommer op og reagerer med det samme, det synes jeg er ret imponerende.
Jeg synes, det er professionelt gjort. Altså, de har jo ikke, man ser jo også tit i film, at så er der en eller anden, der lige skal trække sin pistol op, men Omar har jo allerede sin pistol fremme, så han skal jo bare dreje, hvor du skal løfte din pistol, du skal lige lade. Så det, politiet har gjort, de har gjort det rigtigt. De har kastet sig ned på jorden, så muligheden for at ramme noget stort er blevet mindre, og de er blevet ramt i ben i stedet for brystet eller et eller andet, hvor de kunne have været døde. Så i mine øjne har det været professionelt arbejde.
Jeg tror heller ikke, man skal undervurdere det der i, at som betjent, så er man er vant til at skyde med sin tjenestepistol, og ikke med den her MP5'er. Og jeg tror, der er en kæmpe forskel på, og når man står i de rigtige pressesituationer, så gør man altså bare det, der ligger på ryggraden. Så bare det, at de skulle bruge nogle splitsekunder på lige at tænke, nu skal vi have et andet våben op og skyde med, end det, som,
det liv og død,
som egentlig ligger på på ryggraden, at man skyder med. Det, der tror jeg også, der er gået nogle splitsekunder, før man lige har tænkt på, hvordan man skal reagere i den her situation.
De var begge to meget savlige, rolige, ordentlige, da de blev afhørt i byretten. Og så blev der spurgt til især, den ene siger, at han ser først, det første han ser ved selve drabet, det er glimtet, altså da pistolen bliver affyret, og lyden, og så går det op for ham, hvad der foregår. Så først derefter ser han våbnet. Den anden betjent, han når at se, at Omar al-Hussein trækker pistolen. op og skyder. Og det gør han altså nærmest i en bevægelse. Det jeg måske lige skal sige, det er, at der er jo videoovervågning ved synagogen. Så der findes jo optagelser af drabet. Som nævningene og retten har set, der har man så valgt, at det skulle pressen ikke se. Men nævningene har fået lov at se det adskillige gange. Den måde, han går tæt på og sigter efter hans hoved og skyder ham i hovedet. Som jo er voldsomt, voldsomme billeder. Og et eller andet sted kan man sige, der er jo ikke nogen, der påstår, at de fire mænd, der er tiltalt, at de var til stede, eller det var dem, der gjorde det. Eller no, altså, så man ved jo godt, hvad der skete, men det er så blevet vist alligevel for at ligesom skære ud i pap, hvad det er for en forbrydelse, vi taler om. Men så bliver han spurgt, politimand, kunne du se, hvor han trak våbnet fra? Og politimand siger, jamen han kunne trukket det fra hoften eller fra bukselinningen. Det kan han ikke se bagfra, men sådan fra et eller andet sted midt på kroppen. Så spørger anklageren, kunne han have trukket det fra en taske, han havde hængende om halsen eller skulderen? Og det er jo fordi, noget af materialet, som anklagemyndigheden mener beviser den ældste af de tiltaltes medskyld, det er, at anklagemyndigheden mener, at han i løbet af den eftermiddag på Nørrebro gik i Føtex og købte sådan en lille taske med en lang skulderrem og gav den til Omar el-Hussein. Man har overvågning fra Føtex, hvor han køber den her taske, og senere, da man finder, da Omar el-Hussein er blevet dræbt om natten, så har han en taske, som er meget lig den, som er købt i Føtex. Den har vist ordentligt købt den samme stregkode. Den tiltalte, han siger, det er rigtigt, at jeg købte en taske, men den skulle jeg give til en af mine pusher, fordi han havde tabt nogle penge, da politiet jagtede ham, så nu måtte jeg sørge for, at han havde bedre styr på sine penge og sin has, som han solgte for mig ude omkring Mønderbank. Politiet og anklagemyndigheden siger, nej, du købte den taske, for at Omar kunne bruge den, for eksempel til at have pistolerne i. Han havde to pistoler.
Jamen, der må jeg lige sige noget, fordi sådan en taske er direkte et tegn til politiet, og det kan Dan også give mig ret i, at hvis du ser en indvandrer komme gående med sådan en de der, hvad hedder det, jetpack-tasker, ja, airbag eller sådan noget, det er jo direkte tegn på, at det, der er en, han vil lige skal stoppe, der han kan have nogle stoffer eller nogle penge dernede. Så jeg tror ikke på, at Omar vil få den taske til at gemme sin pistol dernede, fordi det er en procenten vil stige fra, han vil blive stoppet jo. Og det passer meget godt, at man bruger sin taske som pusher, fordi at det er meget nemmere at løbe med sine stoffer og sine penge dernede.
Det er sådan en lille firkantet, lidt flad taske, som, ja, nu kan jeg jo ikke måle, men det er en dametaske, tror jeg, med lidt lynlås, altså yderlommer, ja, inderlommer, og så sådan lidt lang rem.
Ja.
Han havde i hvert fald sådan en på sig, da han blev fundet, og der er kriminalteknikerne, det er jo systematisk, de har så undersøgt de to våben, ville de kunne være i den taske, og i hvilket rum, og hvordan, det siger teknikerne og anklagemyndigheden, det kunne de godt. Det kan godt være, at han har brugt den taske, der han havde om halsen, da han blev dræbt, at han har haft sine pistoler i den. Og derfor er det jo helt, helt vigtigt for anklagemyndigheden, hvis nu den politimand, som så ham skyde, kunne sige, at han trak pistolen op af en sådan en taske. For så har man ligesom kæden. Og så siger politimanden, han er jo først blevet spurgt, kunne se, hvor han trak den fra. Så svarer han fra bukselinningen eller fra hoften, sådan noget. Og så spørger anklageren igen, kunne han have trukket den fra sådan en taske? Og så siger politimanden, det er jo et ledende spørgsmål, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg så kun, at han trak den fra et sted på kroppen.
Ja, klog politimand.
Ærlig politimand, ja. Som jo dybest set bare ikke svarer på mere, end han ved, og det er jo også det, man skal.
Ja, han ved jo godt, at anklageren prøver at lede sig ham til at sige det, anklageren kan bruge som bevis imod.
Det ved jeg ikke. Men det, man skal jo sige, tale sandt, når man er vidne i retten, og det gjorde han jo så efter bedste evne. De gjorde politiet ære den dag, er jeg nødt til at sige. Det kan godt være, at jeg bliver lidt salvelsesfuld nu, men det synes jeg. De to mænd, der sad derinde, de fortjener ikke andet end ros og anerkendelse. Blev det for meget, Dan?
Ja, lidt.
Ja. Men så går vi videre. Det var mandagens afhøringer. Men så var der kommet nyt bevismateriale, som anklagemyndigheden gerne vil præsentere. Så nu går vi i et helt andet emne. På Politigårdens fængsel i København, som er, Nedim, her tror jeg, du vil give mig ret, det er ikke noget rart sted at sidde varetægtsfængslet.
Og det er en af de værste steder.
Der er skærpet sikkerhed. Der er meget lidt bevægelsesfrihed overhovedet. Derinde har den ene af de fire siddet varetægtsfængslet. Han er faktisk, siger han selv, gået til yderligheder i adskillige andre fængsler, fordi han ville sidde på politigårdens fængsel.
Mm.
Så i andre arresthus og i Nyborg Statsfængsel, hvor han også har siddet under varetægten, der har han truet betjente, han har været voldelig, han er gået amok, fordi, siger han selv, han vidste, at hvis man gør et eller andet, man ikke må i de andre arresthus, så er det ligesom straffen, så bliver du flyttet derind på politigården. Han ville altså af uansagelige årsager gerne sidde i politigårdens fængsel i København. Jeg tror, det er, fordi han er fra København, og han troede, han så følte, han var tættere på sin familie.
Ja, men der er bare det i andre arrester, som Vesterfængsel og Blegdam og sådan noget. Der kommer du på gårdtur med andre fanger. Så der er du lige pludselig sammen med 20-30 mennesker. I politigården, der søger du om at få fællesskab gårdtur med en anden fange.
En anden.
Og det er noget, som kriminalforsorgen i fængslet vurderer, om det er godt nok til dig eller ej. Så, og når du så går op på taget, så går du kun med den her fange, og den er blevet godkendt af kriminalforsorgen, så det er ikke fordi, du kan sige, jeg vil sidde i fællesskab med ham her, så kan kriminalforsorgen sige, nej, men du kan få ham.
Hvordan foregår det, når man så søger? Altså,
kriminalforsorgen siger for eksempel, vi har en, der ikke har noget fællesskab med nogle andre.
Jamen, jeg tænker mere, hvis du nu kommer ind, Nedim, hvordan finder du så ud af, hvem du gerne vil have fællesskab med?
Men det gør jeg heller ikke. Kriminalforsorgen kommer med en mulighed for mig og siger, at vi har en, der ikke går gårdtur, og ham kommer du ud og går gårdtur med.
Men det er vel også typisk, når det er mennesker fra forskellige grupperinger, bander, klubber osv., så er det jo noget af puslespil efterhånden for kriminalforsorgen at holde styr på, hvem der kan være sammen med hvem, fordi jamen, der er
man,
så mange.
Man ser jo også de høje herrer, der for eksempel kommer i medierne, som Brian Sandberg og Jynke og sådan noget, de sidder inde i sådan noget som politigården. Så lynhurtigt, så du har jo fjernsyn i arresten jo, så ser du, Jynke sidder på den her afdeling. Så ved jeg ikke, hvor mange ansøgninger Jynke får om at komme på gårdtur med ham jo.
Det er lidt ligesom sådan en Tinder for
Det er jo et eller andet sted, som kriminel tænker, hvis jeg kan komme ud og gå, og jeg er den eneste, der må gå sammen med Jynke hele tiden, så begynder Jynke jo også at åbne sig meget mere for mig jo. Og så kan det være, at han trækker mig ind i, lad os bare sige, Hells Angels, og så kommer jeg ind og får noget stærkt at sige, fordi jeg har været venner med Jynke i fængsel jo. Så det er tit sådan noget image noget. Blegdam, eller politigården.
I hvert fald vil denne her 23-årige terrortiltalte unge mand, han vil gerne sidde på politigårdens fængsel. Der kommer han til i marts i år. På et tidspunkt, der har han så været varetægtsfængslet et år. De sidder ikke isoleret, de fire her, men de har det, der hedder brev- og besøgskontrol. Det kan vi lige snakke om senere, Nedim. Mm. Det ved du også noget om. Men i juni måned opdager så personalet inde på politigårdens fængsel, på den etage, hvor ham her, Ibo, bliver han kaldt, sidder, at der er blevet skrevet noget ude på væggen på toilettet. Og sådan som jeg har forstået det, må du rette mig, hvis jeg tager fejl, så er det, at når man sidder sådan der, hvor man er nærmest isoleret, så er muligheden for at udtrykke sig eller kommunikere med nogen, enten nogen bestemte eller bare til verden i det hele taget, det er, at når man bliver fuldt på toilettet, en betjent, en fængselsbetjent, så har man en blyant eller en kuglepen i lommen, og så kan man skrive noget på væggen derude. Så der står rigtig, rigtig meget skræmmende. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Men der er også bare det, at arresterne er jo begyndt at fjerne det hele jo, på toiletterne og maler det over og sådan noget. Og når man så følger ind på toiletten nu til dags, så når du bliver ført tilbage til din celle, så går de ind og tjekker toiletter, og hvis der står noget, så får du en erstatningskrav på den.
Er det rigtigt? Ja.
Det er præcis det samme, man gør, når man sætter folk i detention inden i politiet. Så starter man med at sige til dem, prøv lige at kigge ind her i detentionen, den er nymalet, og der er ikke ridset eller skrevet noget.
Lige præcis.
Er vi enige om det? Og så folk jo sådan nødt til at være
enige. Altså ligesom når man leger en bil, for eksempel, så går man lige rundt, der er ingen skrammer, er vi enige om det? Og så hvis der er nogen, når du afleverer den, så er din skyld.
Så får man så bliver man så sigtet for hærværk, hvis det er, der lige pludselig står noget på væggen.
Og du har jo ikke så mange beviser, der siger, at du ikke har gjort det, fordi den er jo nymalet, og der er rent derinde. Og efter du har været der, så står der lige pludselig alt muligt pis. Den hænger på dig.
Vi så nogle få billeder af den her væg fra toilettet, og der stod, for nu at bruge dine ord, alt muligt pis. Men mellem det hele, så står der, og så er der også nogle fuck the world og LTF og forskellige udråb, ikke? Rundt omkring. Men Mellem det hele er der pludselig skrevet sådan et stort midt på væggen fra holdet en besked, som er sådan noget, denne besked er til alle jer danske svin, vi er kommet her til landet af en grund, og vi skal vil dræbe alle de vantro kuffar, som er, som jeg forstår det, et ret nedsættende ord, arabisk ord for ikke-muslimer eller vantro. Der er også noget hyldest til islamisk stat, der er noget sultne løver vil komme, og vi har vores skaber med os, og vi er ikke bange for at dø, og sådan noget. Det står der på den her væg. Det opdager de i Kriminalforsorgen, som jo har fået til opgave at være ekstra opmærksom på tegn på radikalisering, når de har med de indsatte at gøre, og giver besked videre til Kriminalforsorgen, som indberetter det til, videre til politiet. Anklagemyndigheden mener, at det er ham her, Ibo, den 23-årige, altså en af de fire, barndomsven med Omar Hussein, nu anklaget for terror, at det er ham, der har skrevet det. Det siger han, det har han ikke gjort. For anklagemyndigheden for politiet, der er det så et bevis for, at han har de her ekstreme radikaliserede holdninger, som jo spiller ind i hele vurderingen af, har vi her en mand, der skal dømmes for terror eller ej. Men han siger, det er ikke mig, der har skrevet. Det kan være masser, der har skrevet. Han siger selv, han har set det længe før, så det er overhovedet ikke ham, og der sidder andre på den afdeling, og det er altså ikke ham. Samtidig har politiet så fået fat i et brev, han har skrevet til en af de andre tiltalte. Altså en af dem, han sidder ved siden af på anklagebænken. Og det ved man jo så, at han er ham, der har skrevet det. Og så har man sammenlignet skriften, så har man taget et billede af det, der står på toiletvæggen, og så har man taget det håndskrevne brev, og så har man sendt det til sådan nogle kriminalteknikere med speciale i håndskrift og sammenligning og analyser og sådan noget, og sagt, kan du vurdere, at det er den samme person, der har skrevet de her to tekster? Og den kriminaltekniker blev så afhørt, har lavet en erklæring og blev også afhørt i retten, og sagde, at ja, det er overvejende sandsynligt, at det er den samme, der har skrevet det. Så blev hun spurgt, hvad det er, hun har sammenlignet. Der er nogle bestemte bogstaver og hældninger på R'et, og hvordan former man A'et og sådan noget, hvordan det er blevet undersøgt. Og så blev hun spurgt også, jamen, når du sammenligner sådan to tekster, kigger du så kun på alt det der, hvordan det er skrevet, eller kigger du også på indholdet? Nej, sagde hun, du forholder sig aldrig til indholdet. Altså, hvad der faktisk står. Men det kunne vi andre jo godt gøre, fordi i det brev, han har skrevet til sin medtiltalte, der får den også lidt derudaf, fuck den danske retssystem, små kuffar, luderland, sionistland, kitar dem alle sammen, one by one. Og Nedim her, tidligere på dagen, der tjekkede vi, for du taler ikke arabisk, men du tjekkede med en, der taler arabisk, og det her, kitar dem alle sammen, one by one, betyder noget retning af...
Dræb dem alle sammen.
Sådan noget, ikke? Nå, og det har han altså skrevet i et brev til sin medtiltalte, som også er anklaget for terror. Og de har brev og besøgskontrol. Det vil sige, at han ved jo godt, at politiet læser det her brev. Så spørgsmålet er, hvorfor skriver du sådan? Og så er der jo noget, at de holdninger, der udtrykkes, og orden, for eksempel ordet kufar, altså, som vantro, går igen i både teksten på væggen, som han siger, han ikke har skrevet, og brevet, som vi ved, han har skrevet. Så han bliver spurgt, hvorfor skriver du sådan her? Hvorfor bruger du ordet kufar? Hvordan har du det med vantro, eller dem, der ikke... Og han siger, jamen det er bare sådan et ord, vi bruger. Altså det er bare sådan, altså det er ligesom bare et bandeord, eller et skældsord. Det er fucking kufar, det siger vi også tit i et bandekonflikt. Det er ikke noget med noget at gøre. Han har ikke nogen holdning til mennesker, der ikke er muslimer. Hvorfor skriver du sionistland i brevet til Bobo, som en anden tiltale? Så siger han, det er bare sådan et udtryk, jeg ved ikke, hvad det betyder. Han sad i rensen, jeg har lige spurgt min forsvarer, han siger, det er noget med jøder, jeg vidste ikke, hvad det betyder. Jeg tænkte bare, det er noget, jeg har hørt, lyder grimt.
Alle ved, hvad sionistland betyder.
Han har tidligere sagt, at han ikke vidste, hvad en synagoge var. Så, ja. Men han siger så, at når han skriver de her ting, så siger han, jeg vidste da godt, at politiet ville læse det her brev. Jeg vidste da godt, hvad de ville tænke. Men på det her tidspunkt, der har jeg siddet varetægtsfængslet i over et år. I siger, jeg er terrorist. Alle tror, jeg er terrorist. Og jeg er sur, jeg er frustreret, jeg er træt af det. Og så kan jeg lige så godt bare fyre den af. Fordi, ja.
Han opgiver.
Ja, måske. Kan man sætte sig ind i det?
Altså, man kan godt sætte sig ind i det, som hvis man selv har siddet varetægtsfængslet før. Du får masser af tid for dig selv. Men jeg tænker bare, det er mærkeligt, fordi manden, hvis du skal redde din egen røv, og bevise, du ikke er en af de der terrorister, eller har ekstreme holdninger, så skal du nok ikke gøre de ting, han har gjort. Altså, det var flere beviser, han har givet politiet. Måske ikke i retten, men overbevist anklageren om, at den her mand er lidt farlig for den danske stat. Og man hører jo også, at han er begyndt at få et lille femseskæg.
Ja, han har groet lidt skæg, det havde han ikke tidligere, men sådan lidt altså, det er sådan lidt langt, og han er jo ikke så gammel, jamen, så det er lidt pimset.
Hvis jeg var sigtet i en terrorsag, så havde jeg barberet mig sådan en babyglat hud, og jeg havde i hvert fald ikke haft sådan nogle holdninger. Jeg vil gøre alt for at bevise, at jeg ikke er terrorist.
Altså, det virker jo nærmest dummere, end politiet tillader at sidde og skrive sådan i et brev, når man ved, at ens brev bliver opfanget.
Men for mig lyder det bare som om, at man er stolt af det. Altså, hvorfor skal du skrive det til, når du ved, at politiet læser det, hvorfor skal du skrive det på et toiletmur?
Det ved vi jo så heller ikke, om han har gjort. Han siger, han ikke har skrevet det.
Nej, men altså, ja. Hvis du skulle gøre det, så er det som om, han bare søger et eller andet opmærksomhed, som om han ved, at det her det bliver kæmpestort i Danmark, fordi i mine øjne, ud over Blinkengade, så er det første terrorisme, sådan rigtigt fra islams side, ikke? Hvis det er muslimsk.
Men så det er nærmest sådan, at nu tager han rollen på, nu har jeg tabt, nu tager jeg rollen på, så kan jeg lige så godt spille
en stor kanon. Men han bruger jo historiebøgerne, altså der bliver jo skrevet masser af ting om ham, hvis han bliver dømt første muslimske terrorist i Danmark og den første retssal, og han ved også, at han vil kunne tjene nogle penge, hvis han bliver udvist i fremtiden jo, fordi han går bare skrive en bog og sidde nede i sit hjemland og bliver kontaktet af journalister fra Danmark, der tilbyder ham nogle penge for at fortælle historien om nogle år.
Men jeg tror også, altså der er et aspekt i det her, som man heller ikke skal undervurdere. Nu har jeg jo stiftet rigtig godt bekendtskab med alle de her personer, der sidder tiltalt for i den her terrorsag. Og lige præcis med ham, der har afgivet forklaring i dag, så tror jeg, at der er også meget impulsstyring i det her. Og jeg tror heller ikke, man skal også passe på at motivforske alt for meget i de ting.
Hvad mener du med impulsstyring?
Ja, men altså, nogle af de her drenge, de er jo sådan nogle, handler lidt før de tænker, ikke? Og jeg tror ikke, jeg tror, der er meget, altså, der er, selvfølgelig er der, der er noget retorik i det, og det er altså meget kendt i de her miljøer, at man nogle gange bruger nogle ord og nogle vendinger. Altså, man kan også, der er jo meget med
jamen, du ser det jo på Facebook hver dag. Ja. Altså, du kan gå ind og boykotte Israel på Facebook, og der ser du kuffar og vantro og sionist-stat og sådan noget. Det hele jo, står der jo inde. Dem går vi jo ikke ind og dømmer for terrorisme.
Nej, det er jo ret sjovt, ikke? Fordi mange af dem, de kan også sidde og recitere ting for Koranen og fortælle en hel masse ting om, hvordan man skal være en god muslim og alle de her ting, og ned med jøderne og Israel og alt det her, ikke? Samtidig med, at de måske sidder og ryger en joint, eller lige har været ude og begå væbnet røveri. Så det er ikke, fordi der er sådan den helt store
Så dybt stikker religionen ikke lige der?
Ja, men det gør det jo det gør det jo for nogen, og der er jo nogen, altså det er jo klart, at det her, det kan også være sådan noget selvforstærkende noget, som Nedim også er inde på. Jamen, så kan det være, at han tager det på sig, ikke?
Altså, hvis du har låst inde, som han siger, i et år jo, du ender jo med til sidst og venter til en person, du føler, der kan hjælpe dig, og det er en højere magt, det er jo Gud for ham jo. Og det kan jo godt være, at han er blevet mere muslim i den tid, han har siddet i varetægt, men det gør ham bare ikke til terrorist for før det jo.
Nej, det er jo faktisk, tak Nedim, fordi lige den pointe skulle jeg huske at have med, det var jo så, skal man jo også huske, at selv hvis nu vi siger, at han i dag eller i juni måned i år havde de her holdninger, så er det jo ikke det samme, som at han havde de holdninger for halvandet år siden, da Omar el-Hussein kom hjem til hans gadedør og sagde, jeg har brug for en trøje, og han lånte ham trøjen. For det er en af de ting, som han har kontakt med Omar den dag. Det er jo ikke det samme, og selv, altså, det er jo ikke det samme, som at han er skyldig i, at han medvirker til en forbrydelse, som er egnet til at opskræmme og omstyrte det danske samfund, og til drab og drabsforsøg på politifolk. Det er jo ikke noget, altså, men han kan jo, som du siger, godt have udviklet den holdning over den tid, han har siddet varetægtsfængslet.
Men man skal også huske den her mand, eller den unge person her, han kommer jo fra et bandemiljø, og hvis der kommer en fra bandemiljøet og beder om en trøje eller hjælp til et eller andet, så går man jo heller ikke ind og dømmer ham for, at ham her har været ude og stjæle en bil eller et eller andet. Men fordi det er lige pludselig en terrorsag, så tager man alle de medskyldige. Du har lånt ham en sko, du har lånt ham nogle strømper og sådan noget. Det synes jeg bare er forkert. Fordi man skal huske, at den her person har en bandementalitet, og kommer der ind og beder om hjælp i kvarteret, så gør man det. Altså, hvis, da jeg var bandemiljøet, kom du og bankede på min dør og sagde, jeg skal bruge en jak. Du tager bare en jak.
Og det er jo også det, vi har talt om flere gange, når vi har talt om den her sag. Nødt til at forholde os til, at de her mennesker reagerer ikke på samme måde, som sikkert størstedelen af befolkningen ville, selv hvis det er en, du kender rigtig godt, som du bliver klar over, har begået en frygtelig forbrydelse. er din naturlige reaktion så at tage afstand fra ham, melde ham til politiet eller hjælpe ham? Der er simpelthen forskel, når man befinder sig i et bandemiljø i Mjølnerparken på Indre Nørrebro.
Fuldstændig. Der er regler, der skal følges, og hvis præcis. En bror har brug for hjælp, så skal du følge.
Og det, der jo bliver det helt afgørende, som vi jo nærmer os nu byrettens afgørelse af, det er, at det, de har gjort, for de afviser jo ikke, at de var sammen med Omar El-Hussein den dag. De afviser heller ikke, at ja, jeg lånte ham en trøje, og de var ude at spise sammen, og så videre, så videre. Og de var sammen med ham efter drabet ved synagogen, men de siger, at vi havde ikke noget med det at gøre, vi tog faktisk afstand fra det, vi vidste ikke, hvad han havde planer om, osv. Det er det, der skal afgøres, det er det, retten skal nå frem til. Og der skal vi altså så først i den kommende uge høre anklagerens procedure, og så derefter skal vi høre de fire forsvar hver især deres procedure, hvor de argumenterer for, hvorfor der ikke er beviser nok til at dømme dem. Og så en gang i september, og vi ved ikke hvornår, så får vi byrettens dom. Så det vender vi tilbage til.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi har ikke så længe tilbage af Politiradio i denne her uge. Jeg skal måske lige huske at sige, at jeg sidder her i studiet med Dan Bjerregaard og Nedim, vores næsten faste gæst. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg har været en del i retten her i den her forgangne uge, fordi jeg nåede også ud i retten i Glostrup og høre procedur og dom i den første del af Se og Hør-sagen, som nogen mener skal hedde Netsagen. Og det, der i torsdags faldt der en dom over dem, der har tilstået. Det er to tidligere medarbejdere for Se og Hør, som har siddet i redaktionssekretariatet, og så koncernen Aller Media, som også er blevet dømt i sagen. Og det, de er anklagen går på, og som en gruppe andre mennesker nægter sig skyldige, som de her har erklæret sig skyldige, det er dels hacking, i og med, at det jo handler om, at der sad en ansat hos det, der i dag hedder Nets, og skaffe sig adgang til, lyder anklagen, til forskellige kendte menneskers kreditkortoplysninger, så man kunne vide, hvor de var i verden, og solgte dem til Se og Hør. Det har de her to første erklæret sig skyldige i, det altså medvirken til hacking, og så at medvirke til at bestikke en person med adgang til den her slags oplysninger. De øvrige tiltalte i sagen nægter sig skyldige, og deres advokater har protesteret ret voldsomt over, at man fik lov til at gennemføre tilståelsessagerne. Først, fordi nu har man så nogen, som har fået et anklageskrift, der har sagt, det tilstår vi, det er okay, og dermed slået fast, ja, det der foregik var ulovligt, og at man var klar over, det var ulovligt, fordi de andre siger, at de mener ikke, det der er foregået er en overtrædelse af de præcise paragrafer, som de er tiltalt af.
Nej, fordi det, og det er jo det eneste, der reelt set er interessant for folk. Altså, hvis man ikke lige er journalist, eller man synes, at mediebranchen er virkelig spændende, så er der jo, så det eneste, som, når man spørger her fra Danmark, så er det eneste, de synes er rigtig spændende, det er, hvorvidt Henrik Qvortrup bliver dømt i den her sag. Så alt det andet, det
kan... Jamen, nu er det ham, der er den kendte.
Ja, det kan de ikke rigtig forholde sig til, og det er noget med nogle kreditkortoplysninger. Og det, altså, folk ved ikke rigtig, hvad det handler om, men set i det perspektiv, så er det jo ret interessant, at man må sige, at der bliver han jo malet lidt op i et hjørne nu, i og med, at der er nogle andre, der faktisk har erkendt de her forhold, de har været sigtet for.
Man kan sige, at der var det lidt overraskende faktisk, eller ikke overraskende, men af anklageren i tilståelsessagerne her, da så skulle diskutere straf, så siger anklageren, ikke under 4 måneders fængsel, men det jeg kan godt se, at det kan godt blive gjort betinget på en eller anden måde. Og forsvarende siger, at det skal være mindre, og det skal være betinget. I forhold til Aller Media, der kan man jo ikke sætte nogen i fængsel, men der får de en bøde, og anklagemyndigheden siger, at vi mener, at det skal være en bøde på 15 millioner kroner. Men dommen siger, at bøden bliver på 10 millioner kroner. Blandt andet siger man, at Aller Media har gjort noget for at udrede det her, for at rette op på og på at forbedre tingene og undgå, at det kan ske igen. Til gengæld for de to personer, der siger man 6 måneders fængsel, som så bliver gjort betinget mod, at de ikke begår ny kriminalitet i et år, altså et års prøvetid fra nu, at de er under tilsyn af kriminalforsorgen, og at de afvikler 120 timers samfundstjeneste over 8 måneder. 120 timers samfundstjeneste, det er ret meget. Jeg tror maks, at man kan få samfundstjeneste af 300 timer, så det er i den tunge ende, og så er det jo dertil noget af en plet på straffetesten at få sådan en dom. Den ene modtog dom, den anden udtog betænkningstid. Undervejs har der jo netop i forklaringerne det betragtes som en formildende omstændighed af retten, at de ikke har været med til at indgå aftalen med ham her, der arbejdede hos Nets. Og så deres personlige forhold i øvrigt, at de ikke ellers har været kriminelle osv., har begået andre forbrydelser. Men at skærpende, at de altså har haft et vist ansvar derinde. I løbet af deres egen forklaringer, så blev der nemlig tegnet et billede af, at det at være på Se og Hør, den redaktion, der var det virkelig chefredaktøren, der bestemte, og det var alt andet end karrierefremmende at sige chefredaktøren imod. Det kunne man ikke, og nærmest det turde man ikke. Og så man kan sige, i den sag, der skal føres her fra den 9. september, der sidder der tre tidligere chefredaktører på anklagebænken, og så to reporter, som jo alle sammen nægter sig skyldige. Blandt andre Kent B. Rasmussen, som var ham, der skrev en bog, hvor der blandt andet blev beskrevet denne her praksis på Se og Hør. Det var sådan, det hele begyndte at rulle i sin tid. Men det blev virkelig tegnet, at et redaktionelt miljø, hvor chefredaktørens ord var lov, og ham kunne man ikke sige imod, og sådan var det bare, og så videre. Og det kan selvfølgelig godt, de her mennesker, som nu er blevet dømt, de kan jo indkalde som vidner med pligt til at tale sandt i sagen mod de andre. Og det er selvfølgelig noget med at få placeret netop, hvem har ansvaret i højere og mindre grad for det her. Og der må jeg bare sige, jeg har aldrig været ansat på Se og Hør. Men jeg har trods alt været på rigtig mange redaktioner gennem de sidste 25 år. Altså det første, jeg lærte, da jeg som 22 år startede som elev på Ekstrabladet, det var, hvis du ikke tør sige din chef imod, hvordan vil du så nogensinde stille et kritisk spørgsmål til en statsminister?
Bør jeg blive gift med
ham? Hvis du ikke tør sige din chef imod, så er du ikke journalist. Så jeg synes, og nu alle medier har blandt andet lavet sådan en whistleblower-ordning, så hvis folk i koncernen oplever, at der sker noget, de ikke, så kan de sådan gennem sådan en whistle. Og, altså uden i øvrigt at skulle dømme eller fordømme nogen, det kan da ikke være rigtigt. Altså journalister er jo nogen, som forlanger, at alle andre mennesker, alle andre steder i samfundet, siger fra og gør osv., hvis der foregår et eller andet, der ikke er i orden. Så synes jeg, at det er noget mærkeligt noget, ikke at kunne se
fra. Jo, men journalister er jo også mennesker, ligesom alle andre, og har et job og to biler og nogle børn, der skal i skole og alt muligt andet, så det kan da godt være, man har siddet der og tænkt, det er lettere, jeg holder min kæft. Og
men noget af det, der er de skærpende omstændigheder, er, at det her står på systematisk og over lang tid. Og det, fordi det er jo en længere periode, det her foregår over. Så det er noget af det, der er skærpende. Så har der jo været vældig, vældig, vældig mange spekulationer over lige præcis, hvad kommer den her dom så til at betyde i forhold til de andre? Og også som du siger, Dan, jamen rager det her nogen? Er det bare sådan noget, som journalister er rigtig, rigtig optaget af? Og der, altså jeg synes jo i virkeligheden, måske det er lidt vigtigt også at holde fast i, at sagen handler jo ikke, altså straffesagen her, hverken den, der er afsluttet nu, eller den, der begynder om et par uger. Der er jo ikke noget af dem, der handler om medie. Altså, det handler jo ikke om journalistik, det handler jo ikke om Se og Hør har skrevet løgnehistorier, eller at man ikke kan lide paparazzi-billeder eller sladderjournalistik. Det har ikke noget med noget at gøre. I dommen står der, at det er en skærpende omstændighed, at nogle af de oplysninger, man har fået på den her ulovlige vis, at de også er blevet brugt og offentliggjort. Men det er ikke i anklageskriftet, at det ikke det handler om. Det handler om dybest set avanceret tyveri, altså hacking, og så den her bestikkelse, fordi der har været betaling for at få de her oplysninger. Så, men jeg ved det ikke. Synes du, sådan en sag er interessant, Nedim? Altså, man kan sige meget om det med journalister,
eller hvad? Jeg synes, at den er interessant, fordi man begynder at bruge nogle teknikker, som man ser i USA også, som journalister, og de store redaktioner bruger dernede jo, hvor de betaler folk for at finde ud af nogle vigtige. Man ser det også i det amerikanske præsidentvalg, jo, hvor de betaler folk for at gå ind og smugkigge i nogle af dine gamle sager, som der faktisk bliver hacket for at finde ud af, at du har røget en joint engang, eller sendt en nøgenbillede til en anden pige engang.
Kommer det bag på dig og høre om, at de har gjort det her?
Ja, i Danmark gør
altså,
det.
Altså, du er ikke den store seer-hørlæser, eller hvad?
Men ja, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er smart gjort. Altså, det er man må sige, at han har været klog, Kvartrup, og lavet millioner på det.
Det ved vi jo så faktisk ikke engang. Der var i øvrigt, skal jeg måske lige nævne, at der var også en konfiskationspåstand fra anklagemyndigheden, som alle medier gik med til. Men det er altså fordi politiet beslaglagde en rasse masse computer og telefoner og sådan noget for at gennemgå alt det digitale materiale. Og det blev beslaglagt, og det er nu konfiskeret. Det får alle medier ikke tilbage. Men jeg tror, det er de 10 millioner i regningen, som måske står tydeligst. Nå, det var hvad vi nåede i dag. Så tak for nu. Vi vil være tilbage både med Terrorsagen og med Se og Hør-sagen og med alt muligt andet om en uge. Dan Bjerregaard, Nedim, tak for nu. Politiradio er slut. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.